Jálkun hafi nú logað hér við langa tíð.
Og hvað var það segirðu? Skata?
Það var skata.
Já.
Það mátti aldrei fara yfir hana yfir Hólsá. Hún nú hérna beint svona nýra bænum.
Já.
Og hún rannskall, hún kemur hérna vestan og hér austur og rann með bakkonum.
Já.
Og hún mátti, það mátti aldrei fara yfir henni í björtum degi.
Nei.
Ég þá fór allt í sjóinn. Allt jónið, allt ónýtt, allt kæft. Þetta var svo mikil trú á þetta. Það er hérna bók, eftir Jón Trausta.
Já.
Hérna, hann kom hérna, hann átti nú ekki langan aldur, Jón Trausti.
Nei.
Og hann kom hérna og var hérna okkur líki og tók hérna efni í bókina
með
bækurnar
frá Skaftaröldum.
Já, Skaftaröldum.
Já. En segðu mér er þetta skata sem er í ánni?
Það var skata sem var í ánni og hún mátti ekki, það mátti ekki fara yfir Hólsá nema í björtu.
Nei, björtu, já.
Já, en ef það var í dimmu þá var skatan gerð, hún gerði ekkert í björtu en í dimmunni þá var hún fara allt sem að
Var nokkuð tíman brugðið út af þessu?
Það held ég nú ekki.
Nei.
En það var, þetta átti sér nú ekki stað, ekki nema svona sagan og eftir að ég hefði talað
Já.
Jón Trausti, hann var hérna svolítið og var hérna svolítið sundið og tölum raman okkur.
Já.
Ég heitti svolítið sá að ég kom, var að koma út að Eyrabakk og við slóðustum í saman og komum austur hingað og hann var með. Hérna og vildi fá að vera með mér og ég fór með hann allar þess að holti á síðu.
Já.
Og hann ætlaði að fara eftir yfir Skaftaröldana.
Já.
Þannig svona á sögurnar.
Og kynntist þú Jóni dálítið?
Ja.
Kynntist þú Jóni?
Já, þetta litla sem það var, hann lífið stuttum tíma.
Já.
Hann dó sko.
Var hann mikið að leita að sögnum hér?
Já, ég þetta hann var á fjörnunum og eiginlega á Skaftaröldarsvæðinu.
Já.
Hérna norður af Holti og Skálafjalli.
Já.
Já, já.
Hvernig fjall þér við Jón Trausta? Hvernig fjall þér við Jón Trausta?
Mér gekk vel við honum, hann var ákaflega alveg maður.
Alveg maður, já.
Já, alveg hreint, ég við allt.
Og skemmtilegur?
Já, ég held það.
Já.
Já.
Var hann mikið að segja sögur?
Það var nú ekki svo mikið, hann var tveimur hestum.
Já.
En árið áður hafði hann farið í Norðurland.
Já.
Og komið vestur bóið til Reykjavíkur.
Já.
Kom svo sömu hestunum. En hann sagðist að hafa verið lengi að geta átt að sjá því hvernig stæði á því að hesturinn hann vældi alltaf vera að fara á einhver staðar og í hagan utan við veginn ekki dekkið í því hvernig og því að þau var að koma norðan.
Já.
En það var meiningin út af því að hann kom sko að sunnan.
Já.
Og fór norður.
Já.
Og hesturinn fór alltaf að býta þegar hann fór norður.
Já.
Og hann sagði sko sama sinni að hann skildi ekkert í því. Hann segir mig, talið þetta við mig, skildi ekkert í þessu.
Já.
Þessum skildi ekki. Skildi vera að fara svona allt út af fíinu.
Nú þegar Jón var nú þarna á ferð með tvo til reyðar.
Já.
Brá hann í fyrir sig að kveða?
Nei, ekki er ég það.
Nei.
Nei. Hann temdi þá ekkert, hann leta, hann bara kallaði því að hún sagði mig að koma.
Já.
Þetta var hesta saman eða lengi.
Já. Hann hefur ekki kveðið vísu?
Nei, ekki. Láðu þið þar úti.
Hverjir?
Hérna, þeir sem lifðu af Skaftaröldana.
Já.
Þá lifðu þeir af hérna og voru að koma að vestana.
Já.
Einhverju svona aumingja sem voru.
Já.
Rétt að komna í dauðan.
Já.
Og